Gepriyen Radatlyk Radiosy Habarlar gündeligi halkara temamy bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. ABŞ prezidenti Donald Trump Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň öz ýurduna urşy soňlamak üçin Russiýa bilen gepleşiklere taýýardygyny aýdanlygyny hem de Ukrainanyň mineral ferişdeler boýunça ulalaşygy islenlik wagt gol çekmegi teklip edendigini aýtdy. İki liderin arasında olup geçen gıdgın çekişmeden sonra Birleşen Ştatların Ukrayna beriyan harvi yardımlarını tohtutma onun iyiyani Trump 4. Mart'ta Kongres'in birlikteki masalatını sözlen sözünü Zelenski'nin gepleşik stolunu gelmeye istek bildirip ödünü hat yollarını onaytti. Şugun men Ukrayna'nın prezidenti Zelenski'den mühüm bir hat kabul edip aldım. Hatta şeyle değiller. Ukrayna durnuklu parahatçılığı kolaylatma için kıyısı vatın içine gepleşik stolunu gelmeye tayyar. Hiç kim parahatçılığı Ukraynalılardan köp islemeyer deyip Trump hat Mazmunna sargylany. Zelenski bir adam bizin hiç gaýtymyz soňsuz uruş islemeýärdi. Bu Ukrainanyň uzak möhletli parahatçylygy golaýlatmak üçin gysga wagtyň içinde gepleşik stolyny dolanmaga taýýar bolanyny aýdyp sözüni üstüne ýetirdi. Men we meniň toparym uzak möhletli parahatçylygy gazanmak ugruna prezident Trumpyň güýçli ýolbaşçylygynyň astyna ýeşdimäge taýýar diýip bol sözüni üstüne goşdy. Trump uruşda ýaş ruhlaryň hem de ýaş Ukrainalaryň ikisinden her hepde 2000 adamyň öldürilýändigini aýtdy. Men munyň bes edilmegini islaýaryn diýip ol aýtdy. Ve Birleşen Ştatlaryň bu uruşy megerem 350 milyard dollar, Evropanyň bolsa bary ýogy 100 milyard dollar sarp edendigini öňe sürdi. Ýewropa liderleri ABŞ resmiýetleri tarapynyň hasadyl aýdylan şeýle öňe sürmeleri garşy çykdylar. Düýbe Germaniýada ýerleşen Kiel Instituty öz barlygyna sarylanyp Birleşen Ştatlaryň şu wagt üçin Ukraina 114 milyard euro bölüp berenini, munyň ýekelikde edilen iň iri himayet bolanyny aýtdy. Ýöne Ýewropa tutuşlugyna alanyny takminan 132 milyard euro bölüp berdi diýip barlygylarda aýdylýar. Trump'ın çıkışının bir neçe saat odul ak tam resmileri Führü kabinette cemiyetçiliğin önüne olup geçen çekişmeden sonra ABŞ'nın Ukrayna biriyen akıllı harvi yardımları Toto'dan onu aitti. Zelenski 28. fevralda çekişmenin iyiyani ak tamı terk etti ve iki lider mühüm mineral ferişteleri boyunca ulalaşığa gol çekmedi. Trump 3. Mart'taki metbuğut yığınığına ödünün bu ulalaşı keniyi tamamen onuraydı pikir etmeyenliğini aydıptı. Trump geçen hepte Führü kabinette Zelenski bilen arada bolan çekileşigi agdaman biz ören oňut oňuşýardyk we bir topurdatlar bolup geçýär diýip retorikany ýitgidipdi. Trump Zelenskiniň sözlerini sitirlemek bilen ak tamly bolan gurrunlary bir tarapa goýýanyny işaret etdi diýip San Diego Döwlet Üniversitetiniň siýasat ilimleri boýunça professory Mikhail Alekseyev aýtdy. Zelenskiniň WDP-den çekilmegi boýunça hiç ýere çagyryş bolmady, Ukrainanyň minnetdar bolmazlygy barada gurrun bolmady diýip ol aýtdy. Trump uruşy soňlandyrmak üçin tutup ABŞ-nyň 3 ýyl bäri dowam etdirýän siýasatyny Tersine vurdu ve Rus prezidenti Vladimir Putin ile gönü katlaşığa çıktı. Ödünün önkü prezident 2022 yılın fevralına uluş başlananı veri Putin'i siyasetaydan ilgunlaştırıp geliyerdi. Kiev'in adından lobbyçilik işlerini alıp bariyan Yorktown Solutions kampanyasının prezidenti Daniel Vajdic mineral terişleri boyunca ulalaşığın Ukrayna üçünü, ABŞ üçünü kovu olacak duğunu aitti. Bu ulalaşık ABŞ bundan vela koruğuna durulmalı aktivleri hödürleyer deyip Vajdic aitti. Bu ulalaşık etasına dörödüleyen kadını ABŞ'nın hususu buduğunu Ukrayna'nın aýtadan dikeldirmegine maýa goýmagy çekmek üçin möhüm mekanizm bolar diýip Respublikanlardan prezidentlige dalaş eden birnäçe dalaşgaryň öňkü geňeşçisi Vajdic töredini üstüne ýetirdi. Trump bu ulalaşygy uruş başlanany bäri berilýän ABŞ himayatlarynyň öwredini dolmagyň hem de ýardymlary dowam etdirmegi esaslandyrmagyň bir usuly hökmüne ileri sürýär. Ukrainalı siyasi analitik Igor Reiterwicz Trump'ın belliklerinin Zelenski bilen arada bolup geçen çekişmenin tamamlanmagyny hem de olaryň ikisini ilerlemäge taýýardygyny alamatlandyran ýaly bolup görünýändigini aýtdy. Trump'ın hususan Ukrayna'ya verilen yardımların toğutuduluyanlığı var da hiç saat ayıtmalılığı ören belirliklidir deyip Reiterwicz Azat Evropa Azat Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna aitti. Biz bu mesele yakini gelecekte belki hatta bir neçe günün içine de aleysem bir neçe saat tuğunuyun çözülür deyip umid ediyersi deyip ol belledi. Trump'ın çıkışı onun vedipa girişeli ver geçen 50 günü olay vaktin devamına kongresin birlikteki masalatını eden ilkinci çıkışı oldu. ABŞ prezidenti öz sözünü Amerika iýdine dolanýar diýip hem de immigrasiýa jinayetçilik we hökümet harajatlaryny kemetmek ugruna alınıp barýan tygyrlarlary magtap başlady. Milliarder Elon Musk'ın ýolbaşygy diýen hökümet netijeliligi departamenti harajatlary kemetmek ugruna iş alyp barýar. Trump Musk'ın milliardlarça dollar meşburunu galplığın üstüne açandığını aytti. Bu öňetirme administrasiýanyň bu wagtda şu wagt üçin öňetirýän sanlarynyň has ýokary bolup durýar. Trump 20 ýanwarda WDP-ga girişeli bäri Al zirat boyu xayran et strategiyatını durmuşa geçiriyar. Köprenç kongresden soğulup geçen kararlardan pidalanıp içerikü ve taşırk siyasatta düyüplü yütköşmeleri ilan ediyar. Ol kampanya vardalarını berca etmeye çalışıyar. Ol ödünün vedipa girişeli veri bizim yurdumuzun tarihinde en beyik hem de en üstünlüklü zamana bağdalığı vermek için çalt tep günlerde tutun yerli hareketler ediliyar dedi. Nevada'nın Las Vegas Üniversitesi'nin siyaset ilmuları boyunca profesör Rebecca Jill Adat Evropa'da Atık Radyo'tuna veren interviyosunu kongresin birlikteki masavatını prezidentler tarafından edilen en uzun çıkışın 100 minuttan kuvrak sözlenen sözün Trump'a mahsus çıkış bolonuğunu aytti. Bu çıkışın epesle agresif ve davaçıl bolonuğunu kimdir bir gen alındır öyde mok deyip ol belledi.